Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. 15 июндагы кезекте жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: жайкысын Германияда иштеп келүүнү каалаган жүздөгөн студенттер быйыл виза ала албай жатышат.
Немецтерде 2-3 ай мурун жасашат да, жасайсыңар нерселерди, документальный нерселерди. Заранее брондоп койгула деген. Анан азыр башка учебный центрдин студенттери пригласительный келип, эртең кетебиз дегенден кийин анан брондош керек эми деп туруп, ошо билдим алганда ошондой эме паниковать этишет көптөрү.
Сонгөлдө туристтерге заманбап эс алуучу жайын ачып жаткан жеке ишкер жергиликтүүлөрдүн коркутуусуна кабылды.
Азыр 5 күн эле келгиле ушул жерге, элдин баары келет, болмучу.
Ошондой эле жергиликтүү жана эл аралык баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровадан угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, экс башкы прокурор Аида Салянова бүгүн Мирсаэт Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна алып келинди. Бул тууралуу анын тууганы Чынара Турдалиева Азаттыкка билдирип, дарыгерлер мурдагы башкы прокурорду тез арада ооруканага которуу керектигин айтканы менен жазаткаруу кызматага тоскоол болуп жатат деп билдирди. Мындан тышкары саламаттык сактоо министрлиги Саляновану текшерген дарыгерлерге басым жасап жатканын, саясатчыны ооруканага которуу мөөнөтүн кийинки шейшембиге жылдырып жатышканын да кошумчалады.
Обследование кардиологии алып келишти да, из-за состояния ухудшилось. У нее же каждый ночь тахикардио все хуже-хуже болот пайла. Или калыш керек болчу, или не подтвердился, кайра кетиш керек болчу, да? Врачтар болсо деген уже говорят, что срочная госпитализация нужна. Десе синдегилер келип алып туруп, жок деген казыр деген энти алып кетишибиз керек, калтырбай атышат больницагачы.
Жазаткаруу кызматы менен саламаттык сактоо министрлигинен бул боюнча азырынча комментарий алууга мүмкүн боло элек. 14 июнда Саляновадын адвокаты Рабига Сыдыкова саясатчыны абактан ооруканага которуу боюнча мамлекеттик жазаткаруу кызматына жана башка тиешелүү органдарга өтүнүч жибергенин маалымдаган. 5 июнда Бишкектин 1-май райондук соту Аида Салянованын бөгөт чарасын карап, аны 26 июнга чейин номер 1 тергөө абагында камоо тууралуу чечим чыгарган. Мурдагы депутат Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары 3 июнда камакка алынган. Суданда башкаруучу аскердик кеңеш коопсуздук күчтөрү баш калаа Хартумдагы демонстрациянын катышуучуларын аёосуз кууп таратканын моюнга алды. Associated Press агенттиги билдиргендей, демонстранттарды таратуудагы мыйзам бузуулар иликтене баштады. Бир нече аскер кызматкери аша чапкандык үчүн камакка алынганын аскердик кеңештин өкүлдөрү билдиришти. Маалыматка караганда, иликтөөнүн жыйынтыгы 15 июнда жарыяланышы мүмкүн. 3 июнда Хартумда коргоо министрлигинин алдында отурган демонстранттарга карата аскерлер ок атышкан. Демонстранттар бийликти армиянын колунан жарандык өкмөткө өткөрүүнү талап кылышкан. Окуяда 100 активист каза болуп, 700 ар кандай жаракаттарды алышкан. Узакка созулган нааразылык акцияларынан кийин быйыл апрелде мурдагы бийлик кулатылгандан бери Суданды 10 кишиден турган аскердик кеңеш башкарууда. Экс-президент Алмазбек Атамбаев башында турган КСДП партиясынын өкүлдөрү кол тийбестик боюнча депутаттык комиссия мыйзамсыз түзүлгөнүн билдиришүүдө. Алар Атамбаевдин кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу депутаттык комиссия түзүү жөнүндөгү Жогорку Кеңештин токтому мыйзамга карама каршы келет деп эсептешет. Парламент 13 июнда Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча комиссия түзгөн. Мунун алдында депутат Канатбек Исаевдин Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча сунушун Жогорку Кеңештин 60 депутаты колдоп кол коюп берген айтылган. Бир катар депутаттар мурдагы президенттин 8 июндагы митингде айткан сөздөрүн сындап, ал бир катар чуулгандуу иштерге жооп бериши керектигин билдиришкен. Комиссия депутаттардын экс-президентке койгон дооматтарын карап чыгып, Алмазбек Атамбаевке чара көрүү жөнүндө сунуш киргизмей болгон. Башкы прокуратура айыптоолордон кылмыш ишин козгоого негиз тапса, кайра парламентке кайрылат. Жогорку кеңештин 3/2 80 депутат колдосо, мурдагы президент Атамбаевдин экс-президент макамы алынмакчы. АКШ президенти Дональд Трамп Оман булуңунда Жапония менен Норвегиянын мунай ташыган эки кемесине коюлган чабуул боюнча Иранды айыптады. Бейшемби күнү болгон чабуулду Тегеран уюштурганын Трамп 14 июнда Fox News телеканалындагы маегинде билдирди. Трамптын билдирүүсүнүн алдында Кошмо Штаттардын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы танкерлерге коюлган чабуулдагы Ирандын ролун айгинелейт деген видеону жарыялады. Бул видеодон Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусуна таандык деген кайык бутага алынган мунай танкерлеринин биринин жанында жүргөнүн көрүүгө болот.
Iran did do it and you know they did it because you saw the boat.
Аны Иран кылганы бышык алар кылышты себеби силер кайыкты көрбөдүңөрбү? Чамамда миналардын бирөө жарылбай калган жана ал мина Иран деп жазылып турса керек. Ал кайык түн жамынып келип жарылбай калган минаны алып кетүүгө аракет кылды. Аны ийгиликтүү ишке ашырышты, бирок бул ачыкка чыгып кетти деп айтты Дональд Трамп. Тегеран бул окуяга тиешеси жок экенин билдирип, бул чагымчылык аракет болушу мүмкүн экенине ишарат кылган. Ирандын президенти Хасан Роухани Шанхай кызматташтык уюмунун 14 июнда Бишкекте өткөн саммитинде АКШ бийлигинин саясатын сынга алган болчу. Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарында бүгүн Азиядагы өз ара кызматташтык жана ишеним кеңешинин саммити башталууда. Азиядагы өз ара кызматташтык жана ишеним кеңеши континенттеги мамлекеттерди бириктирген эл аралык форум. Кеңештин саммити бул ирет 5-жолу жолу уюштурулууда. Анын максаты чөлкөмдөгү туруктуулук менен коопсуздукту камсыздоо үчүн өлкөлөрдүн өз ара кызматташтыгын чыңдоого багытталган. Кеңешке Кыргызстан, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Кытай, Түркия жана Египет баштаган 27 мамлекет кирет. Дүйшөмбүдөгү быйылкы саммит коопсуз жана гүлдөгөн чөлкөм деген темада өтмөкчү. Ага Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышат.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радио радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жайкысын Германияда иштеп келүүнү каалаган жүздөгөн студенттер быйыл виза ала албай жатышат. Жумуш берүүчүлөр менен келишим түзүп, тил үйрөнүүгө жана жумуш таап бергендерге аз эмес акча төлөгөн студенттер тез арада бул көйгөйдү чечип берүүнү суранып жатышат. Студенттер келишимде көрсөтүлгөн убакта жумуш ордуна бара албаган үчүн жумуш бергендер алардан баш тарта баштаганын кошумчалашууда. Виза алуу үчүн электрондук кезекке тура албай жаткан студенттердин көйгөйүн Бишкектен Айдана Топчубаева сураштырды.
Клара Жумабаева башка студенттердей эле быйыл жайкысын Германияда иштеп келүүнү пландаган. Бирок немис тилин үйрөнүп, жумуш берүүчү менен келишим түзгөнүнө карабай, ал жакка кете албай жатат. Ал визага кирүү үчүн кезек алууга мүмкүн болбой жатканын айтып, Ош шаарында азыр алуумду студенттердин саны көп экендигин кошумчалайт.
Ош шаарына 500 студент кетпей калды да. Биз Германиядагы жумуш менен контракт түзгөнбүз да. Ар бир студентке Германиядан приглашение келген да. Ошол контрактты түзгөнүбүзгө 500 студент 100 евродон 300 еврого чейин беришкен да. Бизге негизинен 3 эле айга контракт түзүлгөн да. Бирок биз июнь ичи бара алган жок дегенде биз июлга же августка 2 айга ачып берүүңүздөрдү суранат элек посольстводанчы.
Клара башка студенттер менен ушул маселе боюнча Кыргызстандагы Германия элчилигине кайрылгандан майнап чыкпаганын билдирди. Биз элчилик менен байланышканда бул боюнча өздөрүнүн сайтына кулактандыруу жарыялаганын, ошол жерден маалымат алууга болоорун айтышты. Элчиликтин сайтында виза алуу үчүн кайрылгандардын саны бул жылы жылдагыдан көп болуп жаткандыктан улуттук жана Шенген визасын алуу үчүн кезекке турууга бош орун жок экендиги жазылган. Клара Жумабаеванын билдиришинче, бул арада келишимдин негизинде июнь айынан баштап чакыруу жиберген германиялык жумуш берүүчүлөр кыргызстандык студенттерден баш тарта баштаган.
Кээ бирлери жооп бербей отказ кылышты да, 150 студент отказ болду ужечи, 3 айга келе албадым депчи.
Ош шаарындагы Немецкая академия окуу борборунун жетекчиси Самара Журабаева борбор виза алуу маселесине киришпей тургандыгын айтат. Ал виза маселесинин кечигишинде студенттердин өздөрүнүн камырабастыгы да себеп болушу мүмкүндүгүн билдирди.
Термин боюнча биз эч кандай жооп келтире алган эмеспиз. Биз окуу борборубуз да. Термин боюнча ар бир студент өзү алыш керек аны башында. Биздин учебный центрде окуган студенттерди заранее айтып койгонмун эмнеди алгыла деп. Январда уже алып койгула. Немецтерде 2-3 ай мурун жасашат да, жасай турган нерселерди, документальный нерселерди. Заранее брондоп койгула деген. Анан азыр башка учебный центрдин студенттери пригласительный келип эртең кетебиз дегенден кийин анан брондош керек эми деп туруп ошо бир жума калганда ошондой эме паниковать этишип атат көптөрү. Аны заранее пландаштырып кетем дегенден кийин жайда эртерээк брондоп койсо болот эле өздөрү.
Анткени менен айрым студенттер визага кирүүгө эрте эле уруксаат алганына карабастан Германиядагы жумуш берүүчүсү жиберген чакыруу кагазынын түп нускасы кеч келип калып, кезегин өткөрүп жиберген учурлар да катталууда. Мындай кырдаалга Роза Манасова туш болгон.
Менин терминим 13 майга бар болчу Бишкектен. Бирок мен ошол күнү бара албай калдым, потому что менин оригинал приглашением келбей калды. Оригинал приглашением 14 күнү кечинде келди. Эртеси күнү алып барсам киргизбей койду. А башка мамлекеттерде копиясы менен кирсе болот экен. Былтыркы жылы копиясы менен кирип туруп, оригинал келгенде оригиналды алып кирип берсе болот болчу. Бирок быйыл андай кылбай коюштум негедир.
Азыр күн сайын виза алуу үчүн кезекке турууну акмалап күткөн Роза элчилик жандуу кезек кылып, визага кирбей калгандардын ордуна документи даяр студенттерди киргизип, аларды жайкысын ишсиз калтырышпаса деп үмүттөнөт.
Мына виза центрде күнүнө 20 адам кабыл алыныш керек өзү негизи. Бирок мен өзүм барып 3 күн карап отурдум. Биринчи күнү 3 адам кирди, экинчи күнү 6 адам кирди, үчүнчү күнү 2-3 кирди. А биз сурандык, ушул келбей калган студенттердин ордуна биздин документибиз даяр, биз кирип чыга берели десек, базада силердин данныйыңар жок, биз силерди киргизе албайбыз деп коюп атышат. Былтыркы жылы дагы ушуга окшош ситуация болгон, бирок мынчалык көп студент калган эмес, бизди живой очередь кылып киргизген да.
Иштейм деген студенттердин көйгөйүн Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев дагы көтөрүп, маселени дипломатиялык алаканын жардамы менен тез арада чечилишин Тышкы иштер министрлигинен өтүндү.
Германияга барса жумушу даяр. Бирок ушул эмнегедир быйыл абдан чоң көйгөй болуп атат да, ошону эске алып, ушул тез арада бир мүмкүн болушунча дипломатиялык алакалардын баарын колдонуп, ушуну чечип берсеңиздер.
Тышкы иштер министринин орун басары Азизбек Мадмаров бул боюнча жакын арада Германия элчиси менен сүйлөшүүлөр болорун айтты.
Бул маселе көзөмөлдө, биз ушул күндөрү биздеги болгон фактуранын баардыгын топтоп койдук. Ошонун негизинде биз Германиянын элчисин Тышкы иштер министрине чакырып, элчинин көмөк көрсөтүүсүн суранабыз.
Жай мезгилинде Германияга барып иштеп келген студенттердин так саны белгисиз. Айрым окуу борборлорунун жетекчилеринин божомолунда жылына 1500 жакын студент барып келет. Көбүнчөсү сатуучу, официант сыяктуу тейлөө кызматтарында эмгектенишет. Студенттердин маалыматына таянса, алар бир сезондо орто эсеп менен 2000-3000 еврога чейин акча чогултуп келет. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги биринчи тергөө абагында отурган Жогорку Кеңештин мурда депутаты, экс башкы прокурор Аида Салянова жогоруда жаңылыктарда айтылгандай бүгүн Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна алынып келинди. Азыр биз менен түз байланышта кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева дал ушул борбордо турат. Гүлжан, эмне жаңылыктар бар?
Алло, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Мен азыр ушул Мирсаид Мирахимов атындагы кардиологияда турам. Бул жерде ушул Аида Саляновнун ооруканага түшкөнү белгилүү болду. Аны күтүп анын жакындары турат. Бул жерде ушул Аида Саляновнун сиңдиси Чынара Турдалиева азыр ушул врачтар атайын кеңешмеге кирип кеткенин айтып жатат. Атайын буга чейин ушул Аида Саляновага жүрөк өндө кемтиги бар деген диагноз коюлуп, анан азыр бул жерде ооруканада калтыруу чечими же калтырылбай турган чечими ушул кеңешмеден кийин гана белгилүү болот экен. Биз кандай эч кандай дарыгерлерден комментарий ала алган жокпуз, анткени дарыгерлер башкы ушул бөлүмдөрдүн башчысы жана башкалар дагы ордунда жок болуп чыкты, анан бир гана азыр күтүп атабыз.
Гүлжан, кайра алып кетет деген да сөздөр айтылат эле да.
Бул жерде врачтар дагы туугандар да, ой кечиресиз, врачтар дедим, туугандар дагы, туугандар ушундай коркунуч, анан адвокаты да ушундай коркунуч бар деп айтып жаткан. Анан бул жерден азырынча кеңеш менен эле күтөбүз деген бүтүмгө келишти. Баары мындай тынчтыкты сактап күтүп жаткан чагы.
Рахмат.
Кеңеш менен.
Рахмат. Бишкектеги Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборунан кесиптешим Гүлжан Турдубаева байланышка чыкты. Ал Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, экс башкы прокурор Аида Саляновнун акыбалы боюнча маалымат берди. Урматтуу угарман, биздин сайтты да акмалап туруңуз. Сайтыбызда бул маселе улам жаңыланып турмакчы, ошондой эле видеолорду дагы, сүрөттөрдү дагы коебуз. Соң көлдө туристтерге заманбап эс алуучу жайын ачып жаткан жеке ишкер жергиликтүүлөрдүн коркутуусуна кабылды. Алар ишкерди 5 күндүн ичинде тез көчүп кетпесе боз үйлөрүн өрттөп кетебиз деп айтышкан. Милиция териштирүү иштерин баштады. Окуянын чоо жайын Мирлан Кадыров айтып бермекчи.
Эми бир бусик анан дагы бир жеңил машина келди, анын ичинде бир 10-15 кишидей бар. Анан буну разборка жасагыла дейт да боракени. Силер жазабайсыңарбы? Анда биз өзүбүзбү татнака жыйнаштырып беребиз, кетип каласыңар. Кетпесеңер анда өзүбүзчө чара колдонобуз дейт да.
Сөңкөлдүн жээгине салынып жаткан Хан Теңири эс алуу жайынын кароолчусу Турдуакын Турумбековдун айтымында коркутуп келишкен балдар Актала районунун Куртка айылынын тургундары. Учурда бул окуя боюнча милицияга арыз түшкөн. Арызда ысымы көрсөтүлгөн Өмүрканов Жоламан жана анын жакындары Азаттыкка маалымат берүүдөн баш баш тартты.
Азо 5 күн эле келгиле ошо жерге элдин баары келет полнуча. Азыр элдештер сабап.
Жок, сен мындай сөзбөч кишиге деле.
Жок, сөз бирен айтып отомун.
Ар сөтпөй бизгеч.
Аны мен кармап кел деди.
Кармап кел деген жери жок ажерде.
Сен тиши бок. Сөз керек жок, эмне алас? Жаман көрүп.
Окуя боюнча Нарын облустук ички иштер башкармалыгына түшкөн арызды негизинде коркутууга шектелгендер суракка чакырылып, териштирүү иштери башталды. Ал эми жаңы эс алуу жайын ачып жаткан жекешкер Талай Карпеков курткалыктардын бул аракетин түшүнбөй жаткандыгын айтты. Ал эс алуу жайын куртка айылдык кеңешинин депутаттарынын чечими менен 5 жылга ижара калган экен.
Жергиликтүү инвестор деп айтсам болот. Анткен деген мен ошо Сөңкөлдүн куртка айылын бар жерин алып, ага аренда төлөп, арендасынан сырткары ар бир боз үйдө, ар бир боз үйдүн ичинде койка деп болот, койка место акча төлөйбүз. Андан сырткары жергиликтүү элдерден жумушка кабыл алдык. Алардын патент төлөнөт. Айыл өкмөт менен биз келишим түзгөнбүз. Ушул айылга биз кандай жардам берсек болот? Социалдык пакеттерденчи. Мисалы, жергиликтүү мектепке көмүр үчүрүп берели. Жыл сайын көмүр үчүрүп берип, биздин жардамыбыз болсун деп.
Карпеков бул эс алуу жайын ачууга 8 миллион сомун коротконун айтууда. Азыр ал туристтерге ыңгайлуу шарт түзүп берип, көл жээгиндеги тейлөө сапатты жакшыртуу аракети менен жүргөндүгүн айтты.
Мокенге ачамбы, Араванга ачамбы, Сөңкөлгө ачамбы, же болбосо Бишкекке ачканга бизнес ачып баштаганга. Анткени бүт баарыбыз конституцияда бекитилген. Биз укугубуз бар. Кайсы жерде болсо дагы жашап, ошол жерден налог төлөп, ошол жакта бизнес жүргүзсөк болот, туурабы?
Курткалыктар көп жылдан бери Сөңкөлдүн жээгинде туристтерди тосуп тейлеп келишет. Алар жердеген аймакта буга чейин башка жактан ишкерлер келген эмес. Мындай окуя ишкерлердин коопсуздук маселесин көтөрдү. Өкмөттүн алдындагы соода өнөр жай палатасынын нарындагы өкүлү Бейшенбек Турсунбаев бул көрүнүштөрдөн арылуу үчүн күчтүү мыйзам керек деген пикирде.
Кодекстер бар, ошонун алкагында каралыш керек бул мыйзам чегинде. Бирок ал үчүн жабыр тарткан адам же ошо биздин ишкер болобу, ал болсо укук коргоо органдарына айрылыш керек да. Анан көпчүлүк убакта айрыкча биздин облуста андай ишкерлер жарандарында азыраак кайрылат да, убактысы жок. Ал ишкерчилик кылыш керек. Анан экинчиден болсо эл эмне дейт деген да бизде ушундай бир түшүнүк бар да. Тике кысым бар, кыйыр кысым бар. Андан башка бир топтордун, мындай кылмышкер топтордун дагы бир өзүнчө биякта кысымдарчы ишкерлерге.
Кыргызстанда жеке ишкерлердин укуктарын коргоо үчүн бизнес омбудсмен деген жаңы кызмат түзүлгөн. Анын максаты өлкөдөгү ишкерлердин таламын талашып, укугун коргоо. Бирок азыркыга чейин анын өкүлү шайлана элек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги биринчи тергөө абагында отурган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, экс башкы прокурор Аида Салянова бүгүн Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна алынып келинди. Суданда башкаруучу аскердик кеңеш коопсуздук күчтөрү башкала Хартумдагы демонстрациянын катышуучуларын аёосуз кууп таратканын моюнга алды. Экс президент Алмазбек Атамбаев башында турган КСДП партиясынын өкүлдөрү кол тийбестик боюнча депутаттык комиссия мыйзамсыз түзүлгөнүн билдирип жатышат. АКШ президенти Дональд Трамп Оман булумунда Жапония менен Норвегиянын мунай ташыган эки кемесине коюлган чабуул боюнча Иранды айыптап чыкты. Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарында Азиядагы өз ара кызматташуу жана ишеним кеңешинин саммити башталууда. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабад дүйнөдөгү эң кымбат шаар деп табылды. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтомун ошондой эле Азаттык радиосунун баардык теле долбоорлорун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-дагы Азаттык каналынан, Facebook, Twitter, Instagram-дагы Кыргыз Азаттыгынын үн алгысы, Азаттык KG, Азаттык медиа баракчаларынан тапсаңыз болот. Таап эле жөн калбай окуп, көрүп, пикир да жаза аласыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун айрым эксперттер Орусия менен Кытай батышка каршы платформа катары колдонуп жатат дешсе, башкалары дүйнө калкынын дээрлик жарымы жашаган өлкөлөрдү камтыган шаркеттин келечеги кең экенине ишенет. Элиза Кененбаева эксперттердин пикирин топтогон чогуу уксак.
Индиянын Кыргызстандагы мурдагы элчиси, тышкы саясат боюнча эксперт Пунчок Стобдан Шанхай кызматташтык уюмун Орусия жана Кытай батышка каршы платформа катары колдонуп жатышат деген пикирде. Ал ошондой эле уюмга мүчө Индиянын ролу жана Борбор Азия мамлекеттери аймактык уюмдан кандай пайда көрөрү тууралуу өз ойлорун айтты.
Ооба, уюм башынан эле батышка каршы платформа катары эле кабылданган. Анткени аны Орусия менен Кытай эле жетектейт. Менимче уюм мүчөлөрү буга чейинки жыйындарында жасаган билдирүүлөрүндө ачык айтылбаган менен бардык адамдар Американын гегемониясына каршы экени маалым болчу. Албетте, сиз уюмга мүчө мамлекеттердин ортосунда экономикалык же коопсуздук жагынан алганда Шанхай кызматташтыгы уюмунун алкагында стратегия деген чоң долбоордун ишке ашканын уктуңуз белен. Уюмдун алкагында иштеп жаткан долбоорлордун баары эле Кытай менен Казакстан, Кытай менен Кыргызстан, Кытай менен Тажикстан же Кытай менен уюмга мүчө башка мамлекеттердин ортосундагы эки тараптуу долбоорлор. Кытай бул уюмду өз кызыкчылыктарын илгерилетүү үчүн колдонууда. Коопсуздук жагынан алсак, бул террорчулукка каршы күрөшүүгө багытталган уюм экени айтылат. Бирок ал терроризмге каршы күрөшкөн жок. Борбор Азия мамлекеттеринин көбү Кытай, Орусия, балким Индия менен кызматташуудан пайда табышат. Шанхай кызматташтык уюмунун аларга зыяны деле жок. Тескерисинче алар соодадан, инвестициядан пайда көрүшмөк. Бирок узак мөөнөттө кандай болорун айта албайбыз. Мен азыр темир жол системасы тууралуу айтып жатам. Эгер Кыргызстан бул системага кошулса, анда Кытай Евразияны бириктирип, Европанын атаандашына айланат. Анда Орусия утулат.
Ал эми Эркин Европа азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча серепчиси Брюс Паниер уюмга мүчө мамлекеттер керек учурда батышка каршы турууда бири бирин колдошоорун белгилейт. Ошол эле учурда шаркетке мүчө мамлекеттер ортосунда кандайдыр бир пикир келишпестик жаралса, уюм үн катпай каларын кошумчалайт.
If you look at the issues that have been raised in previous Shanghai Cooperation Organization summits,
биз буга чейинки Шанхай кызматташтык уюмунун саммиттерине саресеп салсак, Андижан окуяларынан кийин 2005 жылы Өзбекстан уюмду Америкалык күчтөрдү Ханабад авиабазасынан чыгаруу үчүн колдонгон. Орусия менен Грузия ортосундагы согушту танып, Москва Түштүк Осетия менен Абхазияны аннексиялап алганда Орусия уюмга мүчө мамлекеттердин бул эки жекчил жумурятты таанышын каалашкан, бирок Кытайдан улам колдоо тапкан эмес. Ошол эле маалда бүткүл дүйнө Орусиянын бул кадамын айыптап жаткан маалда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер же колдоосун көрсөтүшкөн же үн катпастан жөн эле четте турушкан. Тактап айтканда уюмга мүчө мамлекеттердин бири дүйнө коомчулугуна жакпаган бир кадамга барышса, мына ушундай саммиттерде башкалары аны колдоп, биз артында турабыз деген ишараны башкаларга жеткирүүнү көздөшөт. Бишкектеги саммитте мен Кытай лидери Си Цзиньпин башкалардан да өз өкмөтүнүн Шинжаңдагы ички душмандарына каршы аракеттерин колдоосун күтөт деп ойлоп жатам. Угушма караганда Сооронбай Жээнбеков Шинжаңдагы этникалык топтордун көйгөйүн бул Кытайдын ички иши деп айтыптыр. Уюмга мүчө Индиядан башка бардык мамлекеттер бир алкак бир куур долбоорунун башкы идеясы менен макул. Ага мүчө мамлекеттер Индия менен Пакистандын ортосунда пикир келишпестиктер бар. Тажикстан жана уюмга мүчө Ирандын алакасы жакшы эмес. Мына ошол себептерден Шанхай кызматташтык уюмунун аракеттери анча натыйжалуу болбой жатат.
We see that the Shanghai Cooperation Organization is not very effective.
Анткени менен кээ бир эксперттер Шанхай кызматташтык уюмунун келечегине ишенишет жана бул уюм тескерисинче чөлкөмдү батыштын үстөмдүгүнөн сактап калат деген пикирди айтышууда. Алардын бири пакистандык саясаттануучу Замир Ахмед Аван.
The West, especially the USA and the European Union, they were dominating in politics of this region.
Батыш өзгөчө Кошмо Штаттар менен Евро биримдиги аракет жасап жатышат. Жакынкы чыгыш, Ирак, Ливия, Ауганстанда согуш жана кыйроолор болуп жатат. Мына ушул жагдайларга байланыштуу аймактагы мамлекеттердин альянсы болушу зарыл. Шанхай кызматташтык уюму дал ушундай коопсуздук, экономикалык өнүгүү жактан чөлкөмдөгү мамлекеттердин кызыкчылыгын бириктирген альянс. Кытай бул уюм аркылуу өзүнүн бир алкак бир жол долбоорун өнүктүрүп алдыга жылдырып жатат дегенге кошулбайм. Себеби бул Кытайдын өз алдынча долбоору. Анын аталган уюм менен эч кандай карама каршылыгы да жок. Ошондой эле Кытай бул уюмга мүчө мамлекеттерге үстөмдүк кылганга аракеттенүүдө деген сөздөр менен да макул эмесмин. Анткени Кытай өнүгүп атат. Ошол эле маалда башка мамлекеттер деле кандайдыр бир көйгөйлөргө туш болуп келет. Азыр дүйнөдөгү мамлекеттер бөлүнгөн эки эле топ бар. Биринчиси Кошмо Штаттар жана анын союздаштары. Экинчиси Орусия, Кытай жана аларга өнүктөш өлкөлөр. Шанхай кызматташтык уюму ага мүчө мамлекеттер ортосундагы пикир келишпестиктерди, талаш тартыштарды чечүүгө көбүрөөк салым кошот деп ишенебиз. Кыргызстандын бул уюмдагы ролу абдан маанилүү. Менимче шаркеттин ичиндеги бардык мамлекеттер чоң кичинесине карабай бирдей укукка ээ. Кыргызстан соода, инвестиция, коопсуздук жана башка жааттарда бул уюмдан пайда таба алат жана өзү да анын өнүгүшүнө салым кошо алат.
Күндүн башкы темаларын талдаган вечер телеберүүсү Тимур Алевский менен дүйнөнүн чар тарабынан серепчилердин башкы темага пикирлери. Биз жаңылыктарды куубайбыз, биз аны сиз үчүн издеп таба беребиз. Вечер телеберүүсүн Next TV каналынан иш күндөрү күндүзгү эфирден көрүңүз.
Шанхай кызматташтык уюмунун айрым эксперттер Орусия менен Кытай батышка каршы платформа катары колдонуп жатат дешсе, башкалар дүйнө калкын дээрлик жарымы жашаган өлкөлөрдү камтыган шаркеттин келечеги кең экенине ишенгенин айтышкан. Бул пикирлерди кесиптешим Элиза Кененбаева топтогон. Эми спортко келсек, Бишкекте Кожомкул балбандын элесине арналган эркин күрөш боюнча эл аралык мелдеш жыйынтыкталды. Мында 10 салмакты бөлүктөрдө байгелер ойнотулган. Аталган мелдеште кыргыз балбандары 6 алтын медаль утушту. Кыргызстандын күрөш федерациясынан билдиргендей, турнирге 7 өлкөнүн балбандары катышкан. Балбандардын кызыктуу беттештерин кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып бермекчи.
Спорт ордосунун чоң залы кремисинде 61 килограмм салмак ченинде күрөшкөн балбандар кыргызстандык Улукбек Жолдошбеков менен казак спортчусу Нурислам Санаев. Балбандар буга чейин өз ара 3 жолу беттешкени менен жеңиш дайыма казак балбаны тарапта болуп келген. Бүгүн ийгилик Улукбек Жолдошбековго жылмайды. Ал акыркы мүнөттөрдө атаандашын көтөрүп чаап, алтын байгени утуп кетти.
Баары тең айтып атты, биз сен үчүн келдик күрөштү көргөнү деген сайын ушул кыргыз элин уят кылбасам кийин ушунча мамлекеттин арасынан. Мамлекеттин кандай экенин билгиң келсе маданияты менен спортун кара дейт эмеспи. Ошо биздин маданиятыбызды, спортубузду түшүрбөгөнгө аракет кылып, өзүмдүн болгон күчүмдү жумшап, финалда элдер кыйкырып атканда мен өзүмдү чарчап алыптырмын да, азыр чыгып ойлонсомчу. Аябай эл духту көтөрүптүр да.
Бул күнү Кыргызстанга дагы бир алтын байгени Саякбай Усупов алып келди. Ал 79 салмак ченинде казакстандык Эли Керимовду утту. Ал эми мелдештин биринчи күнүндө кыргыз балбандарынын катарынан Алмаз Манбеков, Нургазы Абдрахманов, Арсалан Будаджапов жана Алигаджи Гамильгаджиев алтын медалдарды утушту. Аталган мелдешти өткөрүү үчүн спорттун олимпиадага даярдоо дирекциясы тарабынан 1 миллион сом бөлүнгөнүн дирекциянын башчысы Жомарт Шамыканов билдирди.
Күрөш федерациясы менен бир ушул мамлекеттер менен положение түзүлгөн, жобонун негизинде мамлекеттер келип берди. Жатаканасы тендер аркылуу өткөрүлгөн. Жалпы Кожомкулдукуна бир 180-190 адам катышты болжол менен.
Бул мелдеш күзүндө Нур-Султан шаарында өтө турган дүйнө чемпионатына даярдык болуп саналат, деди Кыргызстандын эркин күрөш боюнча башкы машыктыруучусу Руслан Мажинов.
Эми бүгүнкү өзүңө көрүнүбөрү ушул мелдешке 7 мамлекет катышты. Мындай айтканда жакшы деңгээлдеги балдар келди. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, Туркия 4-5 Европанын чемпиону алып келди. Казактар да 2-3 чемпиону Азия алып келишти. Аябай жакшы мелдеш болду. Биздин даярдыкка карата да. Мына өзүңөр көрүсөңөр, жакында эле орозо айы бүттү. Ушу биздин балдар баардыгы бир ай орозо кармап, жаңы эле орозодон чыгып, жаңы эле өзүбүздүн кондициябызды алып атабыз. Жакын арада 1-2 күндүн ичинде уже школ үйрөнүнө кетип, андан ары уже дальше план аркылуу дүйнөлүк чемпионатка даярдан өтөбүз, буюрса.
Башкы машыктыруучу 3 мелдештин алкагында гана курама команда түптөлөөрүн кошумчалады. Айта кетсек, Нур-Султан шаарында өтө турган күрөш түрлөрү боюнча дүйнө чемпионаты 14-22 сентябрь аралыгында өтүп, анда Токио 2020 жайкы олимпиада оюндарына лицензия ойнотулат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит .org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азыр мен дал ушул сайтты ачып олтурам. Бүгүн Оштук кыздарды IT тармагына тартууга арналган иш-чара өтүп жаткан экен. ТКМ коомдук фонду АКШ-дагы Хьюберт Хамфри программасынын бүтүрүүчүсү Тынымгүл Эшиева менен бүгүн Ош шаарындагы кыздар үчүн атайын жолугушуу өткөрүп жатат. Иш-чарада АКШ-нын бул жана медиа тармактарынын окуу жайларына окуп келген кесипкөй адистер IT тармактын артыкчылыгы тууралуу маалымат берип жатышат. Эгерде сиз Ошто жашасаңыз, 9-чу же 11-чи класстын бүтүрүүчүсү болсоңуз, студент кыз болсоңуз, анда барып бул IT тармагындагы кызыктуу кечени, кызыктуу жолугушууну көрүп келсеңиз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун түшкү берүүсү аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.